ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt! Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det nu til at handle om ledelse og det at være en god chef. Fordi hvad handler god ledelse om? Og hvordan bliver man egentlig en god chef? Og er det måske noget, der har ændret sig over tid? Ja, spørgsmålene er mange. Men her i Aftenklubben, der kan vi forhåbentlig blive lidt klogere, fordi her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af serieiværksætter Martin Thorborg. Og Martin, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Jeg er glad for, at du er her. Du er ude med en bog, der hedder Min Vej som Leder, og jeg vil gerne starte med at sige tillykke med det.
Tusind tak.
Hvordan går du rundt og har det i de her dage? Vi skal nok tale meget mere om ledelse og dit liv som leder, men lige de her dage, hvordan går du rundt og har det?
Jamen, jeg synes egentlig, jeg har det meget godt. Nu har jeg selvfølgelig haft travlt med udgivelsen. Der har været masser af virak omkring det, og meget på Facebook og alt muligt andet. Det er jo sjovt, fordi når man snakker god ledelse, så er der rigtig mange, der er enige, og så er der også nogen, der er frygtelig uenige. Og det kunne man jo mistænke for måske at være de dårlige ledere, men de bliver i hvert fald meget vrede, så det er meget interessant. Ikke?
Kan du godt lide det?
Nej, altså jeg vil sige, at jeg synes ikke, at nære sig, at folk bliver vrede, men jeg tror ikke, man kan ændre noget i verden, uden at man gør nogle folk sure. Altså enhver forandring gør jo, at nogen, der følte, de var gode til noget på et tidspunkt, måske går op for dem, at det enten har de aldrig været, eller det er de ikke i den tid, vi er i nu, ikke? Og det giver selvfølgelig nogle sure miner.
Det kan være, at man får en oplevelse, hvor man måske bliver lidt overrasket, eller måske forændret nogle tanker af den her samtale, vi har, eller af bogen, Min Vej som Leder. Men inden vi lige kaster os over det, Martin, så har jeg en lille biografi af dig. Man kan jo sige rigtig mange ting om dig. Du har lavet så sindssygt mange ting efterhånden. Ja. Men jeg har samlet en lille biografi, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, du har lyst til at tilføje, så må du endelig lige række hånden op. Ikke?
Det er godt.
Martin Thorborg, du er 52 år.
Ja.
Du er dansk serieiværksætter, der blev kendt for at være medstifter af firmaet Yubi i 1995. Du har skrevet bøgerne Iværksætter til at dør og Fra led til leder, og du har stiftet og er administrerende direktør for det, der hedder Dinero Visma med 85 medarbejdere. Dinero Visma laver regnskabssystemer til små og mellemstore virksomheder og servicerer mere end 75.000 danske virksomheder. Derudover så er du medlem af flere danske firmaer og indehaver af 2 bornholmske hoteller faktisk også. Og så er du vel også det, man kan kalde YouTuber. Du har en YouTube-kanal, der har over 10.000 abonnenter, og så har du ikke nogen sådan uddannelse?
Jeg er faktisk uddannet kontorassistent, men den er måske ikke så super relevant for det, jeg går og laver i dag, men den har jeg da i det mindste.
Okay. Men vil du kalde dig selv YouTuber? Du laver en del YouTube-videoer.
Jeg tror, jeg blev YouTuber før, at man kaldte det YouTuber.
Okay.
Jamen altså, jeg fik rigtig ondt i hænderne, da jeg skrev. Jeg lavede også en bog, der hedder E-Pusher for mange år siden omkring e-handel, og der fik jeg sindssygt ondt i hænderne. Det er aldrig rigtig sluppet helt af med. Med lang historie kort, så kunne jeg ikke skrive så meget, så jeg gik i gang med at lave videoer, som jeg lagde på nettet, og lige pludselig begyndte at tage af. Jeg vil så sige, at jeg lægger det stadig på YouTube, men jeg har mange flere followers på Facebook, hvor jeg har lige knap 100.000. Så det er primært der, jeg lægger dem, og LinkedIn. Og der får jeg meget. Altså, jeg lavede en video her sammen med Gyldendal forleden, jeg lagde på LinkedIn med næsten 400.000 visninger. Med rekorder 1,6 millioner. Det er jo mange i et land, hvor man kun taler dansk. Ikke?
Yeah.
Så det giver lidt mere end YouTube. Så jeg er måske mere Facebooker og LinkedIn'er.
Og vi skal tale om ledelse, fordi det er det, som bogen handler om. Og bare lige til at starte med, Martin. Vil du betegne dig selv som en god leder?
Jeg synes, jeg er en god leder i dag, men som min forrige bog også hed, Fra led til leder. Altså, jeg tror sådan set, at alle ledere starter ud med at være rimelig dårlige. Og det er sådan lidt ud fra, at det er lidt ligesom, hvis man skal lære at dyrke karate. Men hvor mange karatefilm skal man se for at blive god til at kunne dyrke karate? Og det er lidt det samme ledelse. Man kan læse bøger, blandt andet min og mange andre, høre foredrag og lade sig inspirere andre mennesker. Men det er lidt ligesom at dyrke karate. karate eller være tømrer og snedker. Det er noget, der skal læres med ja, i det tilfælde, de mennesker, man omgås. Og i det arbejde, der kan man begå rigtig mange fejl. Og det er dem, som jeg har lært af at beskrive af bogen. Ikke? Så i dag synes jeg faktisk, jeg er en god leder.
Men har du nogensinde været på vej til at udvikle dig som sådan en rigtig dum chef?
Ja, altså det har jeg helt sikkert. Altså specielt i starten, da jeg åbnede min første butik sammen med en god ven. Der må jeg indrømme, at der oplevede jeg, at der var medarbejdere, der stjal fra mig, og folk, der pjekkede, og folk, der ikke kunne lide hinanden osv. Og det er klart, altså når man ikke rigtig har nogen redskab, man ikke rigtig prøvede det før, så kan man meget nemt komme ud i at tænke, okay, dem, der stjæler, man må sætte noget videokamera op, så man kan fange dem. Og dem, der har en anden dårlig adfærd, hvordan? Og så kigger man på lige præcis det, de gør. Og det er jo den største fejl ved ledelse. Det er jo at bare lytte og kigge og se, og så reparere de ting, man ser. Fordi de fleste af de ting, der bunder i noget helt andet. Det kan være, at medarbejderne for eksempel ikke stoler på dig. Det kan være, at du ikke giver nok anerkendelse, osv. osv. Så rigtig mange ledere gør jo den fejl, at de går ud og prøver at rette de ting direkte ud, altså slukke ildebrand, som man sådan også populært kalder det, i stedet for at gå tilbage og sige, at måske hele den ledelsesstil, jeg har, der er forkert, som egentlig er årsagen til de her ting. Ikke? Og jeg oplevede meget dengang, ikke, at jeg gik ud og slukkede ildebranden. Ikke? Altså, det er lidt, okay, videokamera, jeg fanger den, der har stjålet. De to, der ikke kan lide hinanden, ikke? Jamen, jeg må sætte mig ned og skælde ud, ikke? Og sige, hvor der er, I må bare skændes uden for arbejdspladsen, men her jeg betaler jeg løn, ikke? Så her skal I i hvert fald ikke skændes, ikke? Og dig, der kommer for sent, ikke? Hvis du gør det en gang til, bliver du fyret. Ikke? Altså sådan noget helt typisk chefagtigt noget at gå og sige. Ikke? Og det er ikke særlig produktivt. Så jeg var en meget dårlig leder. Det var der ingen tvivl om.
Men hvad er så den gode håndtering af det? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange, der har butikker, mange, der har virksomheder, som måske kender til det der med, at de ansatte måske møder lidt for sent ind, og det går lidt på nerverne, eller måske, som du også sagde, det her med, at der er nogen, der kan finde på at rapse lidt fra arbejdspladsen. Ikke?
Ja.
Hvis ikke man skal pege fingre af dem, der gør det, som er det, jeg hørte dig sige, Martin, men man skal pege fingre af sig selv. Hvad er det så, man skal ændre ved sig selv for at ændre det problem?
Jamen altså, selvfølgelig kan man godt være så uheldig, at man har fået en dårlig medarbejder, som simpelthen bare er kleptoman, eller nogen, der bare laver ballade. Ikke? Og fred være med det, det må man skaffe sig af med på den ene eller anden måde. Men i det store hele, så er det at gå lidt tilbage i sig selv. Nu kan jeg for eksempel fortælle, hvad jeg gjorde i butikken dengang, efter jeg forsøgte alle mulige andre mere eller mindre tåbelige ting. Det var jo, at jeg tænkte, okay, er det måske mig, der er noget galt med? Og det gik egentlig op for mig, at al den frustration, jeg havde på grund af medarbejderne og sikkert også andre ting, lod jeg gå ud over dem igen. Og det er en selvforstærkende virkning, at når folk ikke opfører sig særlig smart, og du så gør noget, der er endnu mindre smart, så gør de noget, der er endnu mindre smart, og så kører den lidt i en dårlig rille. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg endte med at invitere alle medarbejdere ud at spise og i biografen, og vi havde en skide hyggelig aften. Og så mødte jeg tidligt næste morgen og gjorde rent i butikken, så da de kom, var der pænt, og så havde jeg sådan en god pep talk, hvor jeg ligesom sagde til dem, prøv at høre, jeg har sgu ikke været særlig god til det her. Jeg vil virkelig prøve at ændre attitude, hvis I også prøver at hjælpe mig. Og lang historie kort, så begyndte jeg allerede at mærke, for det første forsvandt der ikke penge fra kassen mere. Det er jo sådan det mest håndgribelige, man sådan kunne måle, at den stemte mere eller mindre hver dag. Og næste var bare det positive ved, at folk begyndte at hjælpe hinanden, og mange af de dårligdomme, der egentlig var, forsvandt stille og roligt. Ikke? Og det var sådan en aha-oplevelse. Gud, altså, og det måske de fleste, der lytter med, jeg håber, jeg sådan vil tænke, Gud, hvor primitivt eller hvor simpelt. Men nu var jeg heller ikke særlig gammel, men det der med, at mit humør og min attitude og den måde, jeg var på, afspejle sig direkte med medarbejdere. Ikke? Altså, så som leder handler det blandt andet om at være en god rollemodel. Altså, altså, hvis man har en butik, og man jævnligt bagtaler kunderne, så kan man være 100% sikker på, at ens medarbejdere kommer til at bagtale kunderne 10 gange mere. Og hvis alle i en butik går og bagtaler kunderne negativt, så kan man jo prøve at diskutere, hvor god en service man tænker, at medarbejderne vil give de her kunder, for eksempel. Ikke? Så og det betyder ikke, at man skal acceptere alt for kunderne. Det er slet ikke det, det handler om. Men som udgangspunkt, hvis man siger, hey, ja, nu er vi for eksempel denne her butik, skal vi ikke prøve at se at lave en mission, der går på, når folk kommer ind i butikken, så skal de gå ud gladere, end da de kom ind. Fordi alle kan jo bare handle på nettet, så hvorfor gør de ikke det? Så det må også være, altså vi skal godt give folk en god oplevelse. Og hvis jeg så som chef går ind og tager kassen, og der kommer en lidt sur kunde, og siger, hej med dig, hvad kan jeg gøre for dig? Stort smil og så videre, og kunden er vred over noget. For dig hvad, det må vi lige kigge på. Og så har I den der opbyggende, glade, positive måde. Og så får vendt den kunde rundt til at gå ud af døren med et smil, eller i hvert fald ikke at være sur. Så har man vist ens kollegaer, hvordan man kan håndtere en lidt svær situation. Og samtidig gået foran og vist, fordi man kan godt stille sig op for en medarbejder og fortælle, hvordan de skal gøre. Men så lidt til ligesom børn, så kigger de på forældrene, medarbejderne kigger på lederen. Hvordan er lederen? Og hvis lederen er positiv, optimistisk, glad og opbygget og så videre, jamen så er der en god chance for, at medarbejderne i større grad vil efterligne den adfærd. Ikke? Så man skal virkelig passe på som leder. Man er en rollemodel, som folk vil efterligne.
Og det giver god mening, især den her sammenligning med det at have børn. Men jeg studsede lige over det, du sagde, Martin, det der med, at du på det her tidspunkt, hvor gammel er du her, da du har den her episode, hvor du finder ud af, at du skal ændre mindset i forhold til, hvordan det er? Hvad
jamen, der har jeg været de der 23 år eller sådan noget.
Det er også ungt. Tænker, jeg er 33, jeg tænker, det er ret ungt at være chef for en masse medarbejdere. Ikke? Men det her med at stille sig op foran nogle medarbejdere og sige, som du sagde her, det der med, at du ikke er verdens bedste chef, at du også kan begå fejl. Ja. Jeg tænker, er der ikke en grænse, altså, hvor man ikke skal overskride? Man skal jo heller ikke virke som en lallende klaphat, der ikke ved, hvad han laver overhovedet.
Nej, det er fuldstændig korrekt. Og selvfølgelig skal man ikke rende rundt og omtale sig selv eller forretningen som et offer for alt muligt. Det er sådan set ikke. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså. Men jeg tror også bare, det er også vigtigt. Altså, kommer man for eksempel på arbejde en dag, og der er sket noget derhjemme privat, som gør, at man måske ikke er i godt humør. Det kan være problemer med børnene, eller man har et sygt familiemedlem, eller en hund, der er blevet kørt over, eller hvad ved jeg. Alle de ting, der rammer os som mennesker, så synes jeg, det er vigtigt, at de mennesker, man arbejder tæt på, man orienterer, man siger, hvor der er, i dag er jeg ikke den bedste version af mig selv, fordi, og så lige kort fortælle, hvad der er sket, så I måske lige bære lidt over med mig. Og så slipper man for, at folk omkring en går og begynder at spekulere på, er det fordi, det går dårligt med forretning, er fordi jeg performer dårligt. Altså, ved, der kommer mange spekulationer. Altså, som chef har man jo en eller anden form for magt eller autoritet, og man kan hyre og fyre folk, og man kan mange ting i princippet. Så det er klart, at hvis man udstråler noget dårligt, uden at fortælle hvorfor, så gør man folk utrygge. Og utrygge mennesker arbejder ikke godt. De er ikke innovative, for eksempel. Altså, de får ikke en ny tanke den dag, det er helt sikkert. Og de vil højst sandsynligt overdrive situationen. Måske vil det starte rygter, fordi nogen tænker, kan vide om. Og den næste tænker, nå, det er nok det, og vil fortælle videre til den tredje, som værende et fakt, at der skal fyres medarbejdere, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, så jo, der er selvfølgelig en balancegang, og at man skal jo ikke buse ud med alt, men i det store hele handler det meget om at være transparent, altså fortælle, hvordan det går i butikken, godt som skidt, og også i en vis grad inddrage noget af det private, fordi når man gør det, så vinder man også medarbejdernes tillid ved at være ærlig omkring ting, som man ikke er god til. Altså det er jo noget, som for eksempel politikerne er utrolig dårlige til, ikke? Altså, og det er jo en af grundene til, at de er meget utroværdige, de fleste af dem, fordi når politikere et eller andet sted begår en fejl, så indrømmer de den simpelthen bare aldrig. Altså det er sådan, man får nærmest det helt chok, hvis der er en, der indrømmer, er der begået en fejl, eller der er noget, de ikke ved. Og det er simpelthen så utroværdigt, og det er jo det, meget den politikerlede, for eksempel, der er. Politikere er jo ledere, men fleste af dem er ufatteligt dårlige ledere. Altså, det kan godt være, de kan lede et land, det skal jeg ikke kunne sige, men de kan i hvert fald ikke lede et folk. Og det har meget at gøre med autenticitet. Tænk, hvis der er nogen, der åbnede op og fortalte, ved du hvad, jeg ser måske sådan lidt herre ud, men det er en virkelig dårlig dag derhjemme. Altså i sådan en Clemens show, for eksempel, honestly. Gud, vil folk sige. Det var da meget rart at vide, egentlig. Det lignede lidt en hængt katte, ikke? Det er ligesom Søren Pape gjorde under valgkampen, for eksempel, ikke? Han indrømmede til sidst, at det har sgu ikke været så sjovt, ikke? Det gjorde menneskeligt. Og det er der bare er meget lidt af. Men det gør man jo ikke svag, fordi man siger, at det har været en hård tid. Det kan alle se. Det gør en stærk, fordi man er så stærk, som man godt tør fortælle om det, ikke? Så det er jo, ja.
Det giver god mening, og vi skal tale lidt mere om det her med at være en god chef, og hvordan man vurderer det. Men Martin Thorborg, inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om det at være chef. Fordi enten så er du en chef, eller også har du en chef, eller også kan det være, at du studerer, så har du et forhold til en lærer, som også agerer som en eller anden form for chef. Og en, der ved noget om det her, har jeg besøg af her i studiet. Han hedder Martin Thorborg, serieværksætter. Og igen, velkommen til Godaften.
Tak.
Du er ude med den her bog, Min Vej som Leder. Mm. Du nævnte helt i starten det her med, at du er på de sociale medier og alt det her, og nogle gange så kan du komme til at sige nogle ting, som får folk sådan lidt op i det røde felt, ikke? Og nu nævnte du det her med før, at, at som leder handler det om at være transparent. Det handler om at ikke skabe usikkerhed, fordi det forplanter sig i medarbejderne. Ja. Og der tænker jeg bare, at jeg ved, du har lavet en video for nylig, som handlede om det her med, om man kan tillade sig at tage en sygedag eller en fridag, hvis man har kærestesorger.
Ja. Ja, det er jo en, den har faktisk set mange hundredtusind gange. Det er jo egentlig meget sjovt, og den gik egentlig meget langsomt i starten, og så den taget fart og blevet delt mange forskellige steder.
Ja.
Mennesker er jo ikke maskiner, og hvis man et eller andet sted på privaten er hårdt ramt, og det kan være, altså det kan jo være dødsfald i familien eller sygdom eller kærestesorg eller andet, så performer man jo ikke særlig godt. Altså, så jeg vil da klart, altså hvis der er en medarbejder, der ringer til mig eller smider en besked om, hvor du er simpelthen så ked af det i dag, er det okay, jeg bliver hjemme, så vil jeg da til enhver tid sige ja. Jeg ved godt, man så kan stå måske i en butik, hvor man kun har én medarbejder, så er det selvfølgelig rigtig svært, og der kan være grunden til, at det kan være mere komplekst. Men altså som udgangspunkt, hvis man giver sine medarbejdere den tillid, at det er okay, hvis de har det virkelig dårligt, at for eksempel at være hjemme eller arbejde hjemmefra eller på anden måde, måske performe en lille smule mindre, jamen så er der også en god chance for, at de den anden vej rundt måske vil give den en skalle, hvis man står og mangler det. Og det er det der med ikke at være smålig. Altså, der har jo lige været den sag for eksempel her på Frederiksberg Kommune, der har sendt en besked ud til alle medarbejdere, hvis de oplader deres telefon inde hos kommunen, så er det at betragte som tyveri. Det har jeg sendt skriftligt ud til medarbejderne. Ikke? Altså, jeg ved ikke rigtigt, om Frederiksberg Kommune overvejer den situation, at der nok ikke er nogen, der arbejder et sekund over. Eller hvad hvis der kommer corona igen, og man sidder med arbejdslaptoppen derhjemme, og den løber tør for strøm. Hvor mange vil så bruge et mikrowatt på at lade den op, når de har fået at vide, at de 27 øre, det koster at lade en iPhone op, eller hvad det ellers er, at det ikke er noget, kommunen vil give. Ikke? Så det handler egentlig meget give and take. Og hvis man er meget nøjeregnende med ting, altså som chef og står, du kommer et minut for sent, og det er selvfølgelig dumt, hvis man er S-togskontrollør eller et eller andet, så kan jeg godt forstå, at man bliver irriteret. Men hvis du nu er et sted, for eksempel, hvor det egentlig ikke betyder så meget, jamen så kan man være stensikker på, at den nøjsomhed eller den nøjeregnenhed over for det bliver modregnet ved, at hvis der er fuld knald på forretningen, og man plejer at lukke klokken 3, men man fandme godt lige kunne bruge en hånd et kvarter ekstra, at så har den medarbejder lige den dag voldsomt travlt med at komme hjem, ikke? Altså, og det er, sådan er det i alle livets aspekter. Altså de mennesker, man kender omkring sig, som sgu aldrig rigtig lige giver en bajer, hvis man er ude, men meget gladeligt tager imod en, jamen dem enten kobler man den lidt ud af sit liv, eller også så sørger man for, at de ikke får nogen eller noget som helst, ikke? Fordi det gider man simpelthen ikke. Så det at være en god chef er jo også at stole på folk, og så også være givende. Men selvfølgelig altså skal man så også, altså selvfølgelig som chef, så også forvente, at den anden vej igennem, at man så også kan tage noget i den anden ende en gang imellem.
Ja, fordi man kunne godt forestille sig, at de virksomheder, der siger, at det er tyveri at lade sin telefon op på arbejdspladsen, altså man skal ikke langt ud, før jeg sagtens kunne forestille mig nogen, der siger, jamen så gider jeg ikke tage telefonen, når chefen ringer, fordi det er jo, det har ikke noget med arbejdspladsen at gøre.
Præcis, det er jo tyveri af min strøm, ikke? Altså, jamen det er jo det, og det er jo det, og det er der, hvor altså at der har sikkert siddet en eller anden og regnet på, ikke? At det koster, lad os sige, 27 øre, der er 1000 medarbejdere, og så regner op på det, det er 270 kroner om dagen, ikke? Man, ikke? I kommunens budget, ikke? Altså det er vel ugen, ikke? Altså det er måske 3.500 kroner om måneden, ikke? Og det er 40.000 på et år, ikke? Men prøv at regne på, hvis du har 1000 medarbejdere, og alle 1000 medarbejdere bliver skidesure. De 10 de bedste, du har, bliver så vrede, så det er det, der gør, at de siger deres job op og går over til et helt andet sted at arbejde. Og så er der de resterende, der sådan set bare føler sig trådt på, og fra dag af ikke går et sekund over, ikke? Altså hvor de før måske godt kunne blive hængende 10 minutter eller 20 minutter, hvis der lige var et eller andet, man lige skulle hjælpe med, ikke? Det koster måske 5 millioner kroner om året, ikke? Plus demotiverede medarbejdere i dagligdagen og alt muligt andet. Det kan måske være et 2-cifret millionbeløb i realiteten, ikke? For at spare 30.000 kroner om året, ikke? Det kan ikke betale sig.
Men igen, lidt ligesom det spørgsmål, jeg stillede dig før, Martin. Altså, hvor går grænsen så? Fordi jeg kunne forestille mig, at uanede mængder af tillid eller lang snor til medarbejdere, er det vel heller ikke altid løsningen? Eller er det, altså, kan man give medarbejderne for meget ansvar?
Jamen, det kommer jo an på, altså man kan jo ikke generalisere det fuldstændig, ikke? Altså det er klart, at man kan, altså administrerer man et atomkraftværk for eksempel, ikke? Eller styrer man en flyvemaskine eller andet, så er det klart, at så må der være nogle klare regler for nogle ting, der skal være på plads.
Men hvordan vurderer du det, når du har en medarbejder, hvor meget ansvar du kan give dem?
Jamen, altså som regel, så prøver jeg at give dem lidt ansvar lidt hen ad vejen og se, hvordan det går. Og hvis det så går, så får de noget mere, og så stille og roligt bliver snoren længere, ikke? Og på et tidspunkt, så er snoren nærmest uendelig, så længe at det selvfølgelig sker tillidsfuldt og ordentligt. Men altså, jeg har den grundregel, hvis jeg er i tvivl om, personen kan administrere en ting, så kan de som regel godt. Hvis jeg har en tanke om, det kan de ikke, så er jeg i tvivl. Men hvis jeg er i tvivl om, de kan, så vokser, altså folk har en tendens til at vokse med opgaven. Det er lidt det, der er sjovt, ikke? Og det er jo også en af grundene til, altså, at så mange mennesker performer dårligt på jobs, ikke? Og det er fordi, at der ikke bliver vist tillid til dem. Altså, hvis man administrerer folk inden for nogle meget snævre rammer, så kan man prøve at huske tilbage. Hvornår var det sidst, man blev det rigtigt? Det var i folkeskolen, ikke? Altså, der var en klokke, der ringede, når man skulle ind, og en klokke ringede, skulle ud, og der var nogle ting, der skulle laves hjemme, og der blev givet en karakter, og sådan noget. Det hele var sat i faste rammer. Og dengang, jeg skal selvfølgelig ikke tale for din skoletid, men jeg var ret god til at læse Anders Sand-bladet, der lå gemt inde i historiebøgerne, osv., ikke? Og man slaggede, hvor man kunne, osv. Og det, der sker, hvis du administrerer voksne mennesker på nogenlunde samme måde, altså fortæller dem præcis, hvornår de skal være der, selvom det måske er lidt ligegyldigt, hvad de skal lave, og hvordan de skal lave det, osv., og du skemalægger det hele, jamen altså, så er min teori lidt, at man bringer folk tilbage til folkeskolestadiet, ikke? Og lige pludselig, ikke? Altså, så bliver det måske redtube.com inden bag Excel-regnearket eller et eller andet, ikke? Eller hvad folk nu ellers går og fornøjer sig med, ikke? Når de keder sig, eller se og høre, eller hvad man nu ellers kan læse, eller se online, ikke? Og sådan er det bare. Altså, så overadministrerer man folk, så kommer man til børn. Og så altså, agerer de som børn, og så begynder det lige præcis alle de ting med, at så kommer man lidt for sent, ikke? Og man pjekker, og man melder sig syg, selvom man ikke er der, osv. osv. Men behandler man voksne mennesker som voksne mennesker, har tillid til dem, osv., så er det meget, meget sjældent egentlig, at man vil opleve det store tillidsbrud. Og selvfølgelig vil man gøre det en gang imellem, Og noget kan rettes ind, nogen kan bare ikke, og så må man skille sig af med dem. Og så er der nogen, som falder helt naturligt, og så er der nogen, som lige skal lære det, ikke? Og som sådan lige skal, okay, det var lige, der kørte den lidt for langt ud her. Ikke? Prøv, ja. Det er for meget, ikke? Der er en ramme her, som vi ikke skal overskride. Ikke? Kan vi ikke være enige om det? Okay, fint nok. Ikke?
Og du har masser af erfaring med det her. Jeg kan lige sige, Martin Thorborg, du er her, fordi du er ude med den her bog, der hedder Min Vej som Leder, og du blev kendt som medstifter af firmaet UB tilbage i 1995. Det er ved at være en del år siden efterhånden, og nu er du administrerende direktør for Dinero Visma, som har 85 hedder det, medarbejdere. Og når vi snakker om de medarbejdere, som du har under dig, kan du så mærke forskel på, hvad der motiverer, og hvordan man håndterer sådan nogle medarbejdere? Altså, er der forskel i generationer, tænker jeg? Fordi du har jo haft medarbejdere i mange år. Altså, kan du mærke, om dem, der er unge nu, er de meget anderledes at være chef for og administrere, end dem, som måske er ældre, som du havde for mange år siden?
Jamen, jeg synes, det er sjovt, fordi det er der mange, der snakker om. Og jeg må indrømme, jeg har lidt på den måde, at jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvilken generation folk er fra. Jeg prøver at sætte mig lidt ind i, hvordan de er som mennesker. Og det vil sige, at hvis vi bare lader være med at tale om generationer og bare folk, altså der er sådan et citat, som jeg ikke ved, hvem der har lavet, men det er noget med, for at lede folk ens, skal man behandle folk forskelligt. Og det vil sige, at altså det er lidt det samme, ikke? Altså hvis man har en idé om, det er der meget nemmere at købe størrelse 43 sko til alle, fordi så skal man kun producere dem og så videre, men det vil nok ikke være en behagelig oplevelse for en stor del af dem, der skulle gå med dem. Og det er lidt det samme, ikke? Altså så når vi snakker unge medarbejdere, altså så ser jeg dem jo egentlig bare som mennesker og prøver at forstå, hvad det er, der motiverer dem. Og jeg synes, de unge medarbejdere, vi har i dag, de er stinkende dygtige, og de er vidensbegærlige som egentlig helvede. Det største problem, jeg har, det er, at de er så fucking ambitiøse. Altså, jeg, mange af de unge, jeg har, sidder i supporten, og det vil sige, de sidder og supporterer vores 80.000 brugere med spørgsmål om debit og kredit og alt muligt andet. Ikke? Men når de har været der i 6-8 måneder, så begynder de at kede sig, fordi så er det ikke nok, selvom det er svært job og alt muligt andet, så begynder de at snakke om, der var også ham, der sad i supporten på et tidspunkt, han er blevet projektleder derovre, og hende der, ikke? Jamen, hun sidder over i product nu og sådan lignende, ikke? Og hvis vi tager min supporter, ikke? Altså min produktchef startede i supporten, ikke? Min revenue-chef startede i supporten, min supportchef startede i supporten. Det er altså, det er tre af mine C-level managers, ikke? Som sammenlagt har de der 60-70 mennesker under sig, ikke? De er alle sammen startet som supporter, ikke? Så når mine supporter starter, kan de jo se, hvad det kan blive til, ikke? Så min største udfordring er egentlig med de unge, det er, at de er så ambitiøse, så jeg nærmest har svært ved sådan at give dem svære nok jobs, fordi de hele tiden vil mere. De er sindssygt sultne. Så hvis jeg skal generalisere bare lidt, så synes jeg, at det er noget af dem sindssygt ambitiøse.
Okay.
Og til at stole på. Rigtig fede. Men, altså, men man skal også hele tiden vise den vejen til, hvordan de kan blive dygtigere, fordi ellers så skrider de. Ja. Altså, hvis du ikke ligesom kan vise dem en vej til, hvordan de kan blive noget mere, så er de ude af døren relativt hurtigt, ikke? Og det synes jeg er fedt.
Men er det så derfor, at der er rigtig mange af de høje stillinger i virksomheden, som kommer fra supporten? Altså er det bevidst for at motivere dem i supporten til at vise, hvad de kan blive til? Fordi jeg tænker, at man kan også godt hente kræfter uden for huset.
Jamen altså, det er jo det. Altså, vi har en super stærk virksomhedskultur i Dineo, som folk er enormt glade for. Og det kan godt være det dovenskab, fordi ja, jeg kunne godt hente folk udefra. Det ville jeg heller ikke have noget imod som sådan. Men vi ansætter jo, altså når vi ansætter i supporten, så ansætter vi helt bevidst rigtig skarpe mennesker. Både fordi, at det gavner altså, kunderne, fordi de får en sindssygt god support, som vi også bliver rost enormt meget for. Altså, men den anden ting er også helt bevidst, at det er lidt vores rugekasse for managers. Altså, vi har lige, bare inden for det sidste år, tror jeg, vi har opgraderet 4 af dem til små lederroller, ikke? Altså, hvor de, altså business developers og team leads i supporten osv. Så det er, supporten er blevet sådan en rugekasse, så det er egentlig ikke, altså, det er ikke for at kunne tiltrække support, som sådan, altså, vi har jo, altså, for helvede, mand, ikke, altså, de sidder og hører musik hele dagen, ikke, og jeg tror, vores udvalg af drikkevarer er større end den almindelige 7-Eleven, ikke, altså, og Claus Meyers køkken, der laver frokosten og sådan noget, ikke, altså, vi har lige været på Bornholm med på overnatninger på fuld skrald, hvor de, altså, jeg har aldrig set så mange shots blive drukket på så kort tid, ikke, altså, så vi har sindssygt godt arbejdsmiljø, så vi behøver ikke som sådan at love dem noget, men det er bevidst, at vi tager nogen, der er dygtige, fordi at vi ved, at nogle af dem, de aller bedste af dem, dem kan vi source ind i vores system. Ikke? Og så har de vores kultur. De forstår, altså vores kultur går primært på egentlig at behandle hinanden ordentligt. Og det lyder jo åndsfag, men det kan man jo ikke drive en virksomhed på. Men noget af det vigtigste, altså noget af det vigtigste i at drive en god virksomhed, det er jo medarbejdere, der føler sig trygge, og medarbejdere, der går gode til at samarbejde. Og hvis man ikke kan lide at være sammen med hinanden, hvis man hele tiden er bange for, at der er nogen, der angriber en, eller bagtaler en, eller mobber og alt muligt andet, så er du ikke tryg. Er du ikke innovativ osv.? Og vi lever af innovation. Så vores lim, kan man sige, en meget stor del af det, der gør vores succes i Dineo, det er, at vi har et sindssygt godt arbejdsmiljø, og det måler vi jo på hver anden måned. Alle bliver spurgt hver anden måned anonymt. Vi bruger et dansk produkt, der hedder Peakon, der er faktisk lige amerikanere har købt det, men lad det nu ligge, som måler medarbejdere tilfredsheden anonymt, ikke? Og der ligger vi jo fuldstændig i top i Visma-koncernen, ikke? Så de der 85 medarbejdere er altid top 5 gladest ud af 16.000 medarbejdere, ikke? Og vi ligger skalaen, man måler efter en international skala, der er ENPS, og der siger man 50 er super godt, 70 er verdensklasse, der har vi aldrig været under 80. Og vi ligger som regel i slut 80'erne eller midt 90'erne, altså så det er sådan 10-15 point bedre end verdensklasse, så det er altså, så vi har, det er jo ikke bare noget, vi siger, vi har det godt, altså det er noget, vi måler anonymt hver anden måned, ikke? Så folk er glade.
Og jeg tror, der er rigtig mange chefer, som har det sådan, at hvis man har en god virksomhed, og man jo gerne vil have en god virksomhedskultur, så er et af de store spørgsmål, det er, hvor tæt skal man være på de ansatte? Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at have besøg af serieiværksætter Martin Thorborg. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er ude med bogen Min Vej som Leder. Og bare lige for at rise op, hvem du er. Du er 52 år, du er serieiværksætter. Du blev kendt for at være medstifter af firmaet UB tilbage i 95. Og nu er du altså administrerende direktør for det, der hedder Dineo Visma, der laver regnskabssystemer til små og mellemstore virksomheder. Og I har altså omkring 85 medarbejdere, og I servicerer 75.000 danske virksomheder. Og Vi talte lige før om det her med, at for at have en god kultur på arbejdspladsen, handler det om at skabe tryghed, sådan, så de ansatte de er trygge og kan være innovative, fordi det er innovation, som I lever af. Og der tror jeg måske, der er mange, der, når du beskriver, hvad det vil sige at have en god virksomhedskultur, altså det her med, at man kan hygge sig, og man kan have ture, og man kan have den her tryghed, hvor man kan kommunikere sammen. Der tror jeg, der er nok mange ledere, som tænker, det vil vi gerne have, men hvor går grænsen så mellem det at være kollega og være venner?
Mm.
Hvordan ser du den skillelinje?
Jamen altså, den synes jeg er for mit vedkommende rimelig hård. Altså, jeg bliver ikke gode venner. Det betyder ikke, at jeg ikke holder rigtig meget af folk. Og jeg omgås dem rigtig meget jo, og sætter enorm pris på dem. Men venner, det er noget andet. Altså, venner, det er jo nogen, jeg ser privat, for eksempel, ikke? Og er med til, konfirmation, min børns konfirmation, og hvad der ellers er, den slags. Og nogen, jeg er fortrolig med, måske med nogle andre ting. Altså, jeg vil aldrig sidde med en ansat og begynde at sidde og betro mig om meget private ting, mit ægteskab for eksempel, eller den slags. Så ansatte er ikke nogen, jeg generelt inviterer hjem. Jo, jeg har haft min ledergruppe hjem til middag på et tidspunkt, og det vil jeg da meget gerne gøre igen. Så det er ikke det, men jeg vil ikke invitere en af dem hjem på den måde. Ikke? Altså, så jeg synes, at der går en grænse. Jeg kan ikke forklare måske præcis hvordan, men jeg ser ikke nogle af mine medarbejdere som venner. Jeg ser dem, at vi har en professionel og venlig og meget, eller kaldet det troværdig eller ærlig relation, hvor at vi ved, at det her, det er business, det gælder. Og jeg mener, hvis man bliver for tæt på folk, så kommer der for mange følelser i klemme, og følelser er ikke gode i forretning. I hvert fald ikke, altså selvfølgelig vi har alle sammen følelser, men det er ikke godt, når man blander følelser ind i forretningsbeslutninger. Altså forretningsbeslutninger bliver nødt til at være baseret på noget, der er rationelt. Altså hvis man lige pludselig føler sig så tæt på en medarbejder, eller nogle medarbejdere, at man, hvis man for eksempel står i en situation, hvor man bliver nødt til at fyre dem, lade være, og hele virksomheden går konkurs for eksempel, så er det ikke godt. Nu er det lidt karikeret. Hvis man bliver så gode venner med nogen, vil man skabe splid og misundelse og andet blandt andre medarbejdere. Så jeg har en klar distance altså til mine medarbejdere. Jeg gider ikke danse med dem til julefrokosten, og jeg går tidligt, som regel i hvert fald. Nogle gange er jeg blevet hængende lidt, men jeg forsøger at være med på de sociale ting, men jeg holder en distance til tingene, så jeg er mere observerende, end jeg som sådan er deltagende med nogle enkelte undtagelser, hvor jeg tænker, okay, lad os give den lidt gas, ikke? Så jeg har en eller anden grænse. Jeg tror ikke, jeg kan definere den anden end at sige, nej, der er ikke nogen af dem, der er mine venner, men jeg holder rigtig meget af dem som gode kollegaer.
Hvad synes du er sådan den vigtigste værdi at have som leder? Fordi hvis man bare googler det, og det har jeg gjort på et tidspunkt, sådan, hvilke karaktertræk kendetegner en god leder, så er det det der med at være innovativ og være fleksibel og alt de her ting. Og nogle gange så vil jeg sige, når jeg læser sådan nogle ting, så kan jeg godt tænke, det lyder også lidt som nogle floskler.
Ja, ja.
Men hvad oplever du som en, der, og det er jo også det, som bogen ligesom siger, ikke? Ja. At det handler ikke om, hvad man kan læse i bøger, det handler om praktisk erfaring. Ikke? Med din praktiske erfaring, hvad tænker du så er sådan den vigtigste egenskab at have som chef?
Ja. Altså for det første vil jeg sige, at det er jo præcis derfor, jeg skrev bogen og lavede bogen sammen med Anders Gisselmann, min samarbejdspartner. At det er jo fordi, at der nemlig er rigtig mange bøger med floskler. Altså der er rigtig mange bøger om ledelse, der er skrevet af folk, der ikke er ledere. Altså, det kan være folk, der sidder i det akademiske system, ikke, og laver spørgeskemaer og forsker i ledelse og alt muligt andet. Ikke? Så bliver det sådan noget floskler, som du siger. Ikke? Altså, og det er det, jeg har forsøgt på, eller det synes jeg også, jeg har lykkes rigtig godt med at lave en bog, som egentlig med en masse eksempler og sådan noget lignende, så folk bedre forstår det. Ikke? Jamen, jeg tror, altså det at være en god... Altså, der er forskel på at være leder og manager. Bare for lige at tage, for det er to, for det tænker folk ikke så meget over. Mm. Altså, en manager er mere en, der administrerer det, lederen har fundet på. Og det vil sige, at det er en person, der administrerer nogle regler, der administrerer nogle medarbejdere ud fra nogle givne regler, og elsker reglerne, fordi så er der sådan ligesom, du ved, så er det meget nemt, ikke? Altså hvis man som manager har en medarbejder, hvis mor dør, jamen så behøver man ikke tænke så meget over, for man kan slå op i medarbejderhåndbogen, ikke? Og der står, at hvis der er dødsfald inden for nærmeste familie, så kan man give 4 timers fri til begravelsen, ikke? Og en buket op til 612 kroner og 85 øre, og bla bla bla, ikke? Det er at være manager. leder, det handler præcis om at behandle alle folk forskelligt. Det er, at selvfølgelig skal man følge nogle regler. Der er også nogle regler i samfundet, men i det hele taget, så laver støber man egentlig vejen foran sig, mens man går. Altså, man tager vare på de ting, der sker, og meget af de ting, der sker, putter man ikke ind i alle mulige regler. Dem dealer man med menneskeligt. Så dummer man måske. Og så gør man det på en anden måde en anden gang. Og på et eller andet tidspunkt finder man stille og roligt sig selv. Ikke? Men jeg vil sige, det universelle i god ledelse, det er i hvert fald at være en god rollemodel, altså opføre sig ordentligt og vise vejen. Og det kan være alt fra, hvis man står i en butik, som jeg har snakket om før, at behandle kunder og medarbejdere med respekt, og vise, hvad god kundeservice er, i stedet for at snakke om det. Hvis man gerne vil have, butikken ser pæn ud, jamen altså, ligger der et stykke papir på gulvet, jamen i stedet for at bede en om at samle det op, så går man selv hen og samler det op og putter i skraldespanden. Ikke? At når man går ind for eksempel og tager en cola i køleskabet, så går man hen demonstrativt og viser, at man betaler for den, mens man står og drikker den, så alle kan se. Selv personen, der ejer butikken, går altså hen og køber sin egen cola. Hvis man bare går hen og tager en cola og drikker den, så kan man være 100% sikker på, at alle medarbejdere siger, okay, hvis lederen gør det, så må det være okay, selvom lederen har sagt, at de koster 5 kroner, for eksempel. Ikke? Mm. Så det er der for det første at vise med sin egen krop og den måde, man gør ting på, hvordan tingene skal laves, så er det ekstremt vigtigt at være ærlig. Og ærlighed er ikke kun over for medarbejderne, det er også at være ærlig over for kunderne. Det er at være ærlig på de sociale medier, over for journalister og alt muligt andet. Ja, hvis jeg sad og sagde til dig, lad os nu sige, min nye bog, der lige er kommet, ikke? Den er allerede solgt i 8.000 eksemplarer, ikke? Og så sidder du og siger, du ved, så sidder vi der. Ikke? Jamen, så har jeg jo medarbejdere, der har hjulpet mig med den, der ved, ikke? At det er der ikke nogen, der ved, fordi det er kun Gyldendal, der gør det, og vi ved, det går meget godt, men ingen ved, hvad den er solgt. Det ville da være, det lyder skide godt, men det folk af Gyldendal, når de sad og hørte det, det er da godt, at vi lige solgte 50 bøger ekstra lige nu, men vi lige så stole på mit ord bagefter, hvis jeg sidder og lyver over for dig, for eksempel. Ikke? Ja. Og det er det, at virkelig forsøge på alle mulige måder at være ærlig. Og så det transparente, fortæl, hvordan tingene går. Stol på folk som udgangspunkt, indtil du bliver skuffet i givet fald, og så må man selvfølgelig kigge på tingene. Og så er det hele taget, hvad der er rigtig vigtigt, synes jeg, det er at prøve at synliggøre, hvilken værdi det arbejde, folk har i forhold til virksomheden, og hvilken værdi virksomheden har i forhold til samfundet. Hvorfor er det? Altså eksempelvis, altså Dineo, vi servicerer 80.000 små virksomheder, som mikrovirksomheder. Og Danmarks Statistik lavede en undersøgelse her for nogle år siden, der viste, at danske iværksættere i gennemsnit har et udbetalt mindre til sig selv end en kontanthjælpsmodtager. Det vil altså sige, at de mindste virksomhedsejere i Danmark lever altså for mindre end folk, der er på kontanthjælp. Og det vil sige, at vi har at gøre med nogle af de fattigste mennesker, og samtidig er det jo nogle af dem, altså ikke dem alle i hvert fald, men nogle af dem skal jo være den, der laver et nye Mærsk, Novo Nordisk, Lego, Danfoss, Grundfos osv., som igen er det, der betaler for den velfærd, vi har. Altså, så vores mission, kan man sige, Dineo, det er jo at hjælpe de små virksomheder med at overleve og spare tid, sådan så de kan vokse op og blive store og bidrage til den danske velfærd. Ikke? Mm. Og det er det, jeg mener seriøst, du kigger på min arm lige nu, så er jeg gåsehud, når jeg fortæller dig helt ned ad benene faktisk, fordi det betyder så meget for mig, den her mission. Men det betyder også, at jeg sagtens, altså uden problemer, kan videregive den til mine medarbejdere. Og selvom de måske ikke ser det som det vigtigste af deres liv, kan de godt mærke min entusiasme omkring det. Og det vil de godt hjælpe til med. Ikke? Så vi er fælles om at løse en opgave for nogle mennesker, der virkelig har brug for det, til et samfund, der har brug for dem. Ikke? Og det lyder selvfølgelig stort, og det er jo ikke alle butikker eller forretninger, der kan have præcis sådan en. Men så i den lille butik kan det jo bare være, hvor der er. Vi sælger det her i kop og kande, og det kunne for alle folk købe på nettet, billigt og højst sandsynligt. Men så vores mission her, det er at hjælpe de kunder, der kommer ind på bedst mulig måde, og sørge for, at de kommer ud klogere og gladere, end da de kommer ud. Så vi er med i underholdningsbranchen, måske egentlig ved i detailbranchen. Så skal vi ikke prøve at gøre det, at prøve at se, om vi kan vende de svære kunder rundt alle sammen. Fordi så kommer de ned til os igen, i stedet for at købe det billigere på nettet. Ikke? Mm. Det kan være så simpel en lille mission, der gør det så meget sjovere at gå på arbejde.
Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det der med, at man går ind i et supermarked, eller man sidder i toget, og så lige pludselig så er der en, der tager opgaven lidt mere på sig, end de plejer, ikke? Altså, præcis. Det der med en, der kommer med nogle jokes hen over samtaleanlægget i
det er mega fedt, ikke?
Ja, det er mega fedt.
I toget eller bussen og sådan noget, ikke? Og alle begynder bare at grine, ikke? Eller en S-togskontrollør, der bare kommer i kæmpe godt humør, ikke? Siger, godmorgen, du ved, ikke? Jeg håber, jeg har en god dag. Må jeg ikke lige have lov til at se billetten, ikke? Og så sidder man bare og tænker, så griner man jo tilbage, og den person får så meget tilbage. Og det er jo sådan noget, man går jo direkte ud og fortæller det til folk. Nu sidder du og fortæller, der kan sikkert huske 3-4 sjove idéer, ikke? Mm. Og det er jo lige præcis det, ikke? At man, med smittende humør og så videre som chef, så kan du ændre folks hverdag, ikke, på arbejdspladsen, som gør, at de ændrer kundernes hverdag, som gør, at kunderne gider ikke nogen penge i forretningen. Visma-koncernen har lavet en undersøgelse, Visma består af mere end 200 virksomheder. De lavede en undersøgelse blandt alle 200 virksomheder. Det interessante var, de virksomheder i koncernen, der tjente flest penge, var også dem, der havde den højeste medarbejdertilfredshed. Og så begyndte de at undersøge, hvorfor, og det er egentlig ret logisk, tilfredse medarbejdere laver gode produkter, som gør kunderne glade, som gør, at kunderne går ned og køber igen og igen og anbefaler det til andre. Og de har vundet, og det er rent videnskabeligt, de har kigget på det, så det er ikke okay. Bare noget, de tror. Det er den vej, det går. Glade medarbejdere, glade kunder, god bundlinje.
Og det lyder jo, altså, jeg bliver helt glad, at jeg sidder og taler med dig, Martin Thorborg, men jeg tænker også, vi er i en tid nu, hvor at økonomien, den er ikke, hvad den har været, og alle de her ting. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om status lige nu, men inden da tager vi først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af serieværksætter Martin Thorborg, som er ude med bogen Min Vej som Leder, og igen velkommen til at gå aften.
Tak.
Har du det godt?
Ja, det har jeg da.
Det er godt. Jeg er glad for, at du er her.
Tusind tak.
Vi taler om det med at være leder og skabe virksomheder og glæde også, som vi også lige var inde på før, ikke? Men man kan ikke komme udenom, at de sidste par år, tror jeg for alle, især dem, der har en virksomhed, har været hårde. Først corona og nu inflation og økonomiske udfordringer, ikke? Hvis vi starter med sådan corona, så er jeg lidt nysgerrig på hele det her med virksomheder, der har benyttet sig af hjemmearbejde og sådan noget. Har du lært noget af den her tid, der har været med corona, og de udfordringer, og de ting, der måske er kommet ud af at løse de udfordringer?
Ja, helt vildt meget. Jeg må helt ærligt erkende, at jeg har altid haft den idé, at ledelse, det er meget nemmere, når man er sammen med folk, og motiverer folk, og innovation, fordi man får idéer sammen, og derfor har jeg altid havde hjemmearbejdspladser generelt, og sagt nej til medarbejdere, der vil have det, fordi jeg synes et eller andet sted, at det gav så stor værdi for virksomheden, at medarbejderne er der. Og det sådan har jeg det sådan set stadigvæk på sin vis. Men jeg må også bare kende, at den fleksibilitet, der ligger i at kunne arbejde hjemmefra, og det er lige så meget for mig selv og alle, altså den glæde, der er ved det, overstiger de gevinster, der er ved, at man er sammen hele tiden. Så jeg selv, altså under corona har jeg jo selv selvfølgelig altså, sendt alle hjem og selv været hjemme og oplevet det lige pludselig, at ikke skulle bruge en time på transport hver vej, og den fleksibilitet i, at jeg kunne være mere sammen med mine børn og min familie og alle mulige andre ting. Altså, da det var aller værst, så havde jeg købt en autocamper, og så lå jeg simpelthen kørt rundt med ungerne, og så gik de i skole via deres modem, ikke? Og mobilnettet, og vi havde det skideskægt, ikke? Og den fleksibilitet, jeg kan huske, jeg sagde til min chef for den gang, ikke? At den her krise, den må vi ikke lade gå til spil. Altså, når vi kommer ud på den anden side, skal vi have lært en masse. Det skal være sådan så, at når vi åbner din EU igen, så skal vi være endnu dygtigere til at gøre medarbejderne glade, og vi skal have endnu bedre output, altså endnu bedre produkter ud af det her. Så nu har vi muligheden, fordi nu er vi lukket ned, nu har vi simpelthen muligheden for at lære noget nyt. Og så jeg har 6 mellemledere, hvor jeg sagde, er I ikke søde at gå ud og læse alt, hvad I kan om fjernledelse, og så lad os mødes hver dag, altså over på computeren, og så diskuterer vi, hvad vi har læst og lært, og så skal vi bare teste helt vildt igennem. Ikke? Så altså, nu er vi jo åbnet igen selvfølgelig, ligesom alle andre, og vi har ikke slakket på noget som helst i forhold til det. Altså, vi har simpelthen bare sagt, ved du hvad, du må arbejde, hvor du vil, når du vil. Altså, mindre selvfølgelig, altså, sidder du i supporten, den er åben for 8-23 hver dag året rundt, ikke? Altså, så der kan man ikke komme for sent og sådan noget, men altså, om du sidder på Gran Canaria og sidder og svarer supporten, eller om du gør det hjemmefra, eller du gør det oppe på kontoret, det er fuldstændig bedøvende ligegyldigt. Selvfølgelig har vi nogle teamdage, hvor vi skal være sammen, og vi skal opleve nogle nye medarbejdere osv., men som udgangspunkt er der egentlig ret frit slag, ikke?
Hvordan oplevede du, at de ansatte i din Eurovisma, som er den den virksomhed, du administrerer, der laver regnskabssystemer for små og mellemstore virksomheder, hvordan oplevede du, at de ansatte der tog imod den frihed, der så ligger, og den tillid, der ligger i det forslag, at man kunne gøre det?
Jamen, det betyder sindssygt meget for dem, ikke? Og igen, så er det sjovt. Altså, nu er det jo ledelse, så alle folk er forskellige. Jeg kan huske, at vi gik ud og sagde til en håndfuld af medarbejdere, at vi forventede, de arbejder hjemme et par dage om ugen, ikke? Og det blev de faktisk vrede over. Fordi der var halvdel af dem, de ville bare arbejde på kontoret, og gad sgu ikke arbejde hjemme, ikke? Og de andre ville egentlig gerne arbejde mere hjemme, ikke? Altså, det var egentlig meget sjovt at se, hvordan, altså igen, altså sådan lidt forældet. Nogle gange kommer man bare til at gøre ting, ikke? Altså, fordi ting er været på en eller anden måde, og så tænker man, ej, hvor der var, altså det er ligesom at lave nogle regler, heller, ikke? Altså, det er sådan noget underligt noget, ikke? Og jeg sparker også mig selv i røven over det, men det var altså det, vi gjorde. Og det gjorde vi i et sekund, indtil vi kunne se, at det var da fuldstændig hjernedødt. Altså igen, hvorfor skulle man tvinge folk til at være hjemme på dage om ugen? Det var helt, altså, vi så det som en gave, hvor den ene halvdel synes, det var næget, og den anden skulle fandme ikke noget af at arbejde hjemme. Altså vores marketingafdeling, for eksempel, de gider sgu ikke arbejde hjemme. Altså, de er alle sammen på kontoret hver dag, mere eller mindre, ikke? De er så sociale, ikke? Altså, det kan man også tænke marketing, ikke? Altså, de spiller spil sammen og hygger sig og råber og skriger og spiller musik og har det skideskægt, ikke? Altså, smid dem hjem, man, de vil få en depression, man, i løbet af 3 dage, ikke? Mm. Hvor mine udviklere, for eksempel, det er sådan lidt stereotyp sagt, ikke? Men altså, der er nu enkelte af dem, der er sindssygt sociale og kommer på arbejde hver dag og heller ikke ved hjemme, ikke? Men største del af dem er fandme glade for, at kunne sidde hjemme i fred og ro med jævne mellemrum og klare deres ting, ikke? Så jeg synes, at vi landet et sindssygt godt sted, hvor at vi kan give enorm fleksibilitet ud, ikke? Og vi har mange børnefamilier, ikke? Som er jo bare sindssygt glade for. Altså, og igen det, altså, før i tiden, hvis man havde barn sygt, ikke? Jamen, så meldte folk så syge, altså barn sygt, og så var de bare hjemme og lavede ingenting, ikke? Det gør de jo ikke i dag. I dag siger de bare, hey, for jeg arbejder lige hjemmefra, ja, fint nok, ikke? Og så har de sygt barn, og så sidder de og laver det, de lige kan nå, ikke? Altså, så får jeg da halvdelen måske, i stedet for at ikke fik noget som helst. Altså, jeg er så glad for det.
Har du svært ved her at opretholde sådan optimismen under corona?
Ja, helt vildt. Jeg er meget social. Så jeg var en af dem, der led rigtig meget. Altså, jeg var ved at blive så vanvittig. Altså, jeg fik en erhvervscoach og alt muligt andet. Altså, jeg begyndte simpelthen at tænke på, hvad fanden er det, der foregår? Altså, jeg tror sgu, altså, uden at jeg er læge eller noget, at jeg nærmest fik en kvart depression. Altså, fordi jeg kan ikke sidde derhjemme. Altså, jeg bliver, jo, i afmålte grænser kan jeg godt, men jeg, det der med at komme ind på kontoret og sige hej til folk og snakke med dem og få noget input og give lidt input og sådan noget, det næres jeg bare af. Altså, så jeg er ikke den udprægede arbejde hjemme-type, men altså, jeg arbejder hjemmefra et par dage om ugen, ikke? Men så er det også fordi, så har jeg lige nogle møder og noget andet, ikke? Ude i byen, og så tænker jeg, hvor det er fint, så kan jeg klare dem, og så kan jeg komme ind på job i morgen, ikke? Men jeg er mere på marketingholdet, ikke? Nu er jeg også gammel marketingmand, så det hænger meget godt sammen, og ikke udvikler, så det falder mig naturligt.
Men hvordan holder du sådan styr på, om folk så lavede det, de skulle? Fordi jeg kunne forestille mig, at det er det, som mange ledere, og det afhænger selvfølgelig af virksomheder, hvad man laver og sådan noget, men jeg tænker stadigvæk, det er det, der kan være udfordringen. Det er, hvis man nu siger, I arbejder bare hjemme 3 dage om ugen, eller hvornår I har lyst til det, så kan man som leder tænke, for de lavede det, de skal. Når vi det, altså, giver det mening? Altså, producerer vi mindre osv. osv.? Ja. Hvordan holdt du styr på det? Var det noget, vi gik op
i? Det kan vi ikke holde styr på som sådan. Men altså, man må sige, at igen handler det om tillid, og det handler om også at give. Og mennesker er rent psykologisk tilbage fra Ruder Kongens tid bygget på den måde, at når man giver noget, så giver man noget tilbage. Det er sådan, det hedder sådan reciproke et eller andet. Jeg kan sgu ikke huske, det er noget videnskabeligt noget, men det handler simpelthen om, at dengang man levede i stammer for rigtig mange år siden, altså dem, der var gavmild, ville folk også gerne hjælpe tilbage. Og hvis du er asocial i stene eller samfundet og ikke gad at hjælpe nogen, så er der nok heller ikke nogen, der gad at feste op af havet, hvis du drættede i, og så forplantede du dig ikke, og så forsvandt du. Så mennesker er meget sociale dyr egentlig som udgangspunkt, rent evolutionært. Så hvis jeg giver for eksempel dig, når vi er færdige her, så giver jeg dig en fed kuglepind uden reklame eller noget som helst andet, hvor det var virkelig dårligt halløj. Hvis jeg giver dig et eller andet, og du bliver glad for det, så vil du i baghovedet, uden du tænker over det, have læret, Martin har givet mig noget. Så hvis du mødte mig en anden gang, og jeg stod i et eller andet problem, så er helt ubevidst, du måske endda glemt, at du har fået det, så vil du være meget større tilbøjelighed til at hjælpe mig. Ikke? Så tilbage til ledelse. Altså, hvis man møder folk med tillid og optimisme, god frokost og god kaffe, og vide muligheder for, hvordan man gør ting og sager, så er det et normalt fungerende menneske bygget på den måde, altså vil man gerne give noget tilbage. Og det noget vil jo typisk være at passe deres arbejde så godt, som de kan. Og bevares, der er der ingen tvivl om, at der sikkert er nogle enkelte, der ikke rigtig kan fungere under de vilkår. Men igen, det finder du ud af, fordi hvis man har et team, hvor folk arbejder enormt godt sammen, så vil de andre teammedlemmer jo ret hurtigt finde ud af, at Lars Ole, der sidder derovre, der kommer ikke rigtig noget input. Altså, det tandhjul, han skulle bygge til den maskine, vi sammen skal lave, det er altid forsinket eller dårligt bygget eller noget. Og så vil man jo gå til Lars Ole stille og roligt og sige, Lars Ole, hvad er det, der foregår? Altså, du forsinker egentlig det arbejde, vi gerne vil lave, fordi vi har jo lovet og alt muligt, ikke? Og som regel, så viser der sig så, og så retter der sig op af sig selv, uden chefen overhovedet bliver inddraget. Men i sidste instans, ikke, jamen, så vil medarbejderne gå til chefen og sige, ved du hvad, det kommer ikke fra mig. du bliver nødt til at gøre et eller andet, for der er noget galt der. Altså det tandhjul er simpelthen for dårligt, og det ødelægger vores maskine. Ikke? Så hvis man er en god leder, så vil man opleve, at medarbejderen korrigerer de fleste ting, indbyrder det selv stille og roligt, uden man overhovedet bliver indblandet. Man overhovedet ikke aner, at der er nogen, der performer det dårligt. Og i givet fald, at det ikke rigtig kan løses, jamen så vil de gode medarbejdere komme til dig stille og roligt og sige, den medarbejder, der, du bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi der er noget galt. Og det kan være, at den medarbejder har det dårligt psykisk. Det kan være, at den medarbejder er udsat for et eller andet. Det kan være, at vedkommende er ved at blive skilt, eller har et sygt barn eller andet. Og så må man træde til som leder og tage en god snak og prøve at se, om man kan hjælpe lidt.
Hvad gør du for at få de gode medarbejdere? Fordi det lyder som om, at du har nogle gode medarbejdere, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har rundt omkring i landet. Men jeg tænker bare, der kan også være nogen, der lytter til det og tænker, wow, jeg vil gerne vide, hvordan får han fat i de medarbejdere, som du har. Ikke fordi de skal have dine selvfølgelig, men forstå mig ret. På hvilke kriterier, hvordan vælger du dem, der skal arbejde hos dig, et ord af dig?
Jamen først og fremmest, altså hvis man har en god arbejdsplads, så rygtes det jo. Helt lavpraktisk, hvis vi står og mangler medarbejdere, vi har svært ved at få fat i, jamen så tilbyder jeg en dusør til mine medarbejdere, ikke? Altså står vi og mangler en udvikler, så giver jeg 30.000 kroner i lønforhold den måned, ikke? Hvis vi får ansat den person, de peger på. Så Det er historisk været utrolig effektivt. Altså gode mennesker kender som regel gode mennesker, og hvis første medarbejder ligesom står inden for en anden person, så er chancen for, at den person passer godt ind, utrolig stor. Så det har vi jo meget fornøjelse af. Og jeg er ikke god til at ansætte selv. Jeg er virkelig dårlig til det. Og det er jo også en af styrkerne ved at være en god leder, det er at kende sine begrænsninger. Det er helt klart min begrænsning. Jeg er mega dårlig til det. Så jeg blander mig ikke ind i ansættelsesprocessen overhovedet, andet end jeg overordner selvfølgelig har snakket med mine ledere om, hvad er det for typer, vi gerne vil have ind, ikke? Altså, og dem, vi gerne vil have ind, ikke? Jamen, det er jo folk, der kan tåle at tage et ansvar. Dygtige mennesker. Vi vælger for øverste hylde. Vi vil have de dygtigste til de forskellige ting, vi går og laver. De dygtigste, altså. Mm. Bevares. Altså, hvad er det? Man kan jo ikke stille alle folk op i en eller anden lang række, men i hvert fald nogen, der virkelig kan det, de kan. Og så skal de være gode at være sammen med. Altså, det er ikke, fordi de behøver at være skide sociale, men de skal ikke være asociale. Det skal ikke være sådan nogle mennesker, som skaber dårlig stemning og så videre. Så de skal have sådan en positiv energi. Altså supporten for eksempel, ikke, hvor vi ansætter mange, fordi det er sådan studerende, der kommer. Der har vi simpelthen den med, ikke, at før du bliver ansat i supporten, før du overhovedet skal sende jobsamtale, så skal du sende en lille videofilm med dig selv, hvor du fortæller noget om en eller anden passion, du har. Og hvis du ikke kan brænde igennem, altså på en video, hvor du sidder og fortæller om din frimærkesamling eller din hamster, du er helt vildt glad for, eller du løber, eller hvad du laver, jamen så har du ikke det humør, der skal til for at blive en god supporter hos os. Det faglige kan vi sgu altid lære dig, hvis du er kvik nok. Det er meget vigtigt, at du har et godt humør, og du er service-minded, og det kan vi se på sådan en video næsten hver gang.
Mm. Martin Thorborg, du er ude med bogen Min Vej som leder, og nu talte vi lige før om sådan corona og den tid, vi alle sammen har været igennem, og hvad man kan lære af det. Jeg tror, der er rigtig mange virksomheder, der har prøvet at se, hvordan kan vi få noget ud af det her, og hvordan kan vi sørge for, at medarbejderne, de måske kan arbejde udefra, hjemmefra osv. osv. Men nu er vi i en anden tid. Nu er vi i en tid, hvor der er inflation, økonomien, priserne, det hele, det er ikke særlig godt. Jeg er nysgerrig på sådan dit syn på det, sådan fremadrettet i forhold til at du er administrerende direktør, du ved noget om virksomheder og det hele. Er du optimistisk, når du kigger ind i fremtiden?
Altså, jeg er et meget optimistisk menneske, og jeg er fuldstændig sikker på, at alt bliver godt. Jeg tror ikke på 3. verdenskrig, og jeg tror ikke, at jorden bliver ødelagt af forurening og alt muligt andet. Det er ikke, fordi jeg klimafornægter eller noget som helst andet, men jeg er bare meget optimistisk i forhold til menneskeheden. Jeg tror, der er så mange dygtige mennesker i den her verden, og vi skal nok løse tingene, og det betyder ikke, at der ikke kan komme problemer på den korte bane. Vi ser jo lige nu, der er jo krig i Ukraine, som alle folk jo selvfølgelig ved, og det kan da gøre rigtig mange utrygge, og vi står i højst sandsynligt foran en finanskrise af samme styrke eller værre end den, vi så i 2008. Og det betyder igen, at der er folk, der må gå fra hus og hjem, der er folk, der bliver fyret, ting bliver dyrere, og desværre at få lån både privat og som virksomhed, og en hel masse andre ting og sager. Men altså igen, altså blev det jo også nævnt, jeg var 52 år gammel, og det betyder, at jeg kan stadig huske energikrisen tilbage i 1970'erne. Jeg kan godt huske kartoffelkuren i slut 80'erne. Jeg kan huske dotcom-krakket i 2000 og et efterfølgende i 2001 med Twin Towers, der blev bombet og så videre. Og så var der egentlig 2008. Ikke? Altså det vil sige, jeg kan jo i princippet huske 4-5 finanskriser. Og fælles for dem alle sammen, det er, at der er kommet bullerne opsving bagefter. Så når jeg kigger ind de næste år eller to eller tre, eller hvor lang tid det tager, så er ingen tvivl om, at vi står og foran en meget, meget stor losing. Altså, vi har jo set, hvordan aktiekursen på, ja, på næsten alt, altså lige nu her for nylig, har man jo set, at Facebook og Google og sådan noget lignende, er jo tabt enorme summer, fordi de ikke rigtig kan møde deres omsætningsmål, og man kan se generelt set, at alt falder lige i øjeblikket, og det bliver det sikkert også ved med lidt tid, ikke? Men når ligesom alle er blevet enige om, at vi er på vej ned i den største afgrund, og alt kun bliver værre, og aktiemarkedet nok aldrig retter sig, det var nok bare fordi det historisk har gjort, det gør det nok ikke denne gang, og så videre. Så alt det der dommedagssnak, så er vi nok ved at være ramt bunden. Og så bliver det spændende, fordi så begynder det at gå op igen stille og roligt, og så får vi et ordentligt skud i slyngen derudaf, og forhåbentlig 8-10 fede, sjove, spændende år igen med masser af arbejde og masser af velstand og masser af sjove ballade, ikke?
Men har du noget kvalificeret bud på, hvornår at vi kunne ramme den der bund, den der krise, som du siger, den har vi været igennem mange gange, og der kommer nok en igen her om ikke så lang tid. Hvor lang tid fremme tror du det er, før det sker?
Jamen altså, det er jo selvfølgelig svært at spå om, fordi hver krise har egentlig en ny mor, ikke? Altså om det er en energikrise, som det var i 70'erne, hvor at der var bilfri søndag, og hvad ved jeg, og kartoffelkuren dengang med Poul Schlüter, der i slut 80'erne, hvor at, altså jeg kan ikke huske alle detaljerne, men jeg kan i hvert fald huske, at han strammede ind på alt simpelthen. Altså et huslån var jo oppe i 20% i rente, ikke? Og altså det var angreb på den danske krone, hvad ved jeg. .com-krabbet, det var jo egentlig brugende af, der var overoptimisme omkring, hvor hurtigt man ville se fordelen ved internet og IT og alt muligt andet, og lige pludselig gik det op for mange, at det ville tage meget længere tid, eller måske slet ikke ske, og så var der også, og så videre. Altså, så hver krise har egentlig, altså så i 2008 var det subprime, det vil sige, det var det amerikanske husmarked, der rev resten af verden ned, ikke? Og det, der sker nu, det er jo inflationen, ikke? Og det vil sige, at alting bliver dyrere, og renten der stiger, ikke? Og det vil sige, det er dyrere at bo, det er dyrere at spise, det er dyrere med energi, altså det vil sige at køre og varme op og så videre, så videre. Og det vil give, og det vil vi se effekterne af. Det ser vi allerede de begyndende effekter af nu, ikke? Altså folk begynder, og virksomheden begynder at fyre de medarbejdere, de lige kan undvære, og vi ser allerede, altså i Dineo, altså vis med Dineo har vi jo allerede set nu her, hvordan at vores, altså det antal kunder, der opsiger deres aftale med os, altså deres regnskabsprogram, det er 50% større end sidste år, målt på måned, ikke? Og det er der ikke noget mærkeligt i som sådan. Altså, det er jo helt forventeligt, og det er ikke noget, som gør mig nervøs i forhold til vores forretning, men det er jo, hver gang der er en, der opsiger sådan et abonnement, er det jo typisk en skæbne, altså en iværksætter, en lille virksomhedsejer, som mister sin livsdrøm, som måske sidder i gæld i overvis, og skal skære kraftigt ned på forbrug til dem selv og familien, ikke? Så det er jo tragisk at se, ikke? Der er mange konkurser i øjeblik, og det er altså, for at svare på de spørgsmål, mit bedste bud er, at det begynder nu sådan rigtigt, og så får vi 1 til 2 år, som ikke bliver særlig morsomme, og så tror jeg, så lige pludselig, så vender det hele rundt igen, ikke? Og så skal vi holde fast i flætninger på tyren, som løber derudad.
Flætningerne på tyren, mens løber derudad. Sjovt, det har jeg aldrig hørt det udtryk.
Det man kalder bull market, tyremarkedet, når det går opad, ikke? Og bear market, når det går nedad på aktiemarkedet, ikke? Så tyren, det er den, der står på Wall Street, sådan en stor bronzetyr. Så det har jo ikke flætninger, det ved jeg jo egentlig godt, men så hornen er der i mindste.
Jeg kunne godt lige udtrykke med flætningerne på tyren. Men det tyder jo også bare på, at den fremtid, vi kigger ind i, der er der brug for gode ledere, der kan håndtere de udfordringer, der kommer. Og man kan hive fat i bogen, der hedder Min Vej som Leder. Den er skrevet af Martin Thorborg, og du var aftens gæst her i Aftenklubben, og det var en fornøjelse, og det var hyggeligt at møde dig.
Jamen lige måde, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.